Þorrablót blindrafélagsins. Þorrablót blindrafélagsins verður haldið laugardaginn 2. febrúar í sal blindrafélagsins í Hamrahlíð 17 og annarri hæð. Verðið er 4.000 krónur og skráning fer fram á skrifstofu félagsins í síma 525.000 eða á netfanginu afgreiðsla hjá blind.is og þarf að skrá sig fyrir lokdags 30. janúar. Húsið opnar klukkan 18 og hefst borðhald klukkan 19. Stjórnandi kvöldsins verður Jón Ólafsson og með honum kemur Hildur Vala Einarsdóttir. Matseðill kvöldsins kemur svo hér, kaldir réttir, harðfiskur, hákall, sviðasylta, blóðumör, lifrapilsa, þrjár tegundir af síld, sviðagemar, hangikjöt, súrmeti, hrútspungar, lifrapilsa, blóðumör, sviðasylta og lundabakar. Heitir réttir, saltkjöt, lambapottréttur, hrísgrjón, soðnar karteflur, róustappa og uppstúður. Meðlæti, grænar baunir, baunasalat, rúbrauð, flatkökur og smjör. Endilega skráið ykkur sem fyrst og takið með ykkur vini og vandamenn. Bestu kveðjur. Skemmtinefnd.